Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 29. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas razgovarao sa predstavnicima lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima. U Zvečanu policija koristila suzavac, pojačano prisustvo KFOR-a na sjeveru Kosova. Ministar odbrane Srbije poručio, završavamo raspoređivanje jedinica, nadamo se političkom rješenju. Na granici sa Srbijom uhapšeno sumnjičeni za ratno silovanje u Zvorniku. Određen pritvor osumnjičenom za pogibiju doktorke u Sarajevu. U nastavku emisije, Marija Popović-Kalezić iz Segasa o prvim potezima novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, uključujući onaj da ne potpiše zakone koje je donijela raspuštena skupština.
Ti zakoni su sporni prije svega u dijelu isteka rokova, bilo subjektivnih, bilo objektivnih, i subjektivnih i objektivnih razloga. Dobro ih je bilo ne potpisati, oni ne smiju proizvoditi pravno dejstvo dok ne prođu još jednom kroz proceduru novog saziva parlamenta.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Unutrašnji dijalog ključan je za prevazilaženje prepreka za napredak Crne Gore, kazao je predsjednik države Jakov Milatović nakon sastanka sa predstavnicima izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima. Milatović je novinarima kazao da je napredak u domenu vladavine prava, životnog standarda i evropskih integracija ključna stvar svih u Crnoj Gori.
Čeka nas naravno negdje i zajedničko određenje oko onoga što znači održivi model ekonomskog razvoja i za kojeg kao društvo stojimo, i to su sve stvari koje će dodatno staviti fokus na jednu koheziju koja nam je kao društvu neophodna, potrebna, a prije svega naravno i fokus na ovaj jedan zajednički imenitelj svih nas, a to su evropske integracije, kako bi smo u narednih par godina iskoristili tu priliku koja nam se sada ukazala i kako bismo svi zajedno Crnu Goru dodatno ubrzali ka tom punopravnom članstvu u Europskoj uniji. To su neki zaključci ovog sastanka. Kao što sam vam rekao, dijalog ćemo nastaviti. Unutrašnji dijalog je o suštinske važnosti za razvoj Crne Gore i mislim da je to negdje najvažnija poruka svih nas na današnjem sastanku.
Bio to predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon razgovora sa predstavnicima izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima 11. juna. A kosovska policija ispalila je suzavac kako bi rastjerala građane nakon što ih je KFOR pustio da se okupe ispred zgrade opštine u Zvečanu 29. maja. Blokiran je put do zgrade opštine gdje je postavljena metalna ograda, javljaju novinari Radio Slobodne Evrope. Novinari Slobodne Evrope izvijestili su i o pojačanom prisustvu KFOR-a u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama naseljenim većinski srpskim stanovništvom u kojima je posljednjih dana došlo do porasta tenzija. O ovome više u nastavku. Granična policija Bosne i Hercegovine uhapsila je na graničnom prelazu sa Srbijom Borislava Gligorevića, osumnjičenog za ratni zločin silovanja na području Zvornika. Gligorević je državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za ratne zločine za vrijeme dok je bio pripadnik Vojske Republike Srpske i jedinice Bijeli Orlovi, teritorijalne odbrane Zvornik 1992. godine. On se tereti da je, zajedno sa drugim osobama, dok se u nezakonitom zatočenju nalazio veći broj civila bošnjačke nacionalnosti u selu Liplje, koji su višestruko zlostavljani, a veći broj žena seksualno zlostavljan, došao u kuće u kojima su bili zatvoreni civili, te prijetnjom, silom i opasnosti po život počinio silovanje dvije žene koje su bile nezakonito zatvorene u navedenim objektima, kaže se u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine. A kantonalni sud u Sarajevu odredio je 29. maja jednomjesečni pritvor Arminu Berberoviću, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Rusmir Karkin. Berberović je osumnjičen da je u petak 26. maja automobilom udario tri pješakinje u središtu grada dok su prelazile preko pješačkog prelaza. Poginula je doktorka Azra Spahić, a druge dvije osobe teško su povrijeđene. On je odmah uhapšen, a Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajeva objavilo je da nije imao položen vozački ispit, da je tokom vožnje imao 0,41 promil alkohola u krvi, te da je vozio brže od ograničenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, predsjednik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović ocijenio je da su političari spremni da naprave opštedruštveni konsenzus o važnim pitanjima koja se odnose na demokratizaciju države.
Bošnjačka stranka od osnivanja privržena dijalogu kada su najvažnija društvena pitanja u državi. Naravno, pored toga, na poziv predsjednika Milatovića smo se odazvali jer poštujemo instituciju predsjednika države. Današnji razgovor me ohrabrio da političari su spremni da naprave taj jedan iskorak kada je u pitanju opštedruštveni konsenzus o važnim pitanjima, a posebno kada je u pitanju demokratizacija države i demokratizacija izbornog procesa. Tako da gajim određeni optimizam da ćemo u narednom periodu nastaviti s ovakvim inicijativama i pokazati kao političari zrelost da smo spremni za dijalog i da smo spremni za kompromis oko najvažnijih pitanja koja se tiču naših građana.
A nosilac koalicije demokrata i građanskog pokreta URA Aleksa Bečić rekao je da se zalaže za dijalog i kompromis i ocijenio da su se stvorili uslovi za konsenzus o evropskom putu Crne Gore.
Tri su ključna pitanja koja sam sočio na sastanku, koja mislim je dominantno treba da zaokupe našu pažnju u narednom periodu. Prvo i osnovno je da poštujemo to 11. juna kodeks o federativnoj demokratskoj kampanji koju smo potpisali, a vjerujem da je i ova danas zajednička poruka i lijepa slika koju smo poslali u funkciji jedne pozitivne kampanje koja se vodi, vjerujem koja će se voditi, koja je na nivou i 19. marta i 2. aprila i proteklih predsjedničkih i lokalnih izbora i to je dokaz da crnogorsko društvo demokratski sazrijeva i da ćemo sigurno se nastaviti u tom pravcu. Drugi važan zadatak nakon 11. juna jeste da brzo dobijemo jaku i stabilnu vladu i jaku i stabilnu parlamentarnu većinu jeste sve ove 2,5 godine. To su ključne pretpostavke ostvarenja svih ovih drugih vjerujemo svi u ovom društvu i svi građani Crne Gore, tak za koji će vjerojatno trebati malo više vremena nakon 11. juna, ali vjerujem ne previše, jeste da dođemo do prijeko potrebnog konsenzusa oko zaokruživanja ekipiranja kadrovskog u pravosuđu sa jedne strane i sa druge strane oko potrebne većine za reformu izborne zakonodavnosti. To su, znate, dva ključna pitanja i na planu evropskih integracija, posebno ovo prvo koje je vezano za kadrovske reforme u pravosuđu da bi mogli da dobijemo završna mjerila u poglavlju 23 i 24, a to bi značilo da automatski odmah možemo da zatvorimo 10 pregovaračkih poglavlja i da ubrzamo naš evropski put.
Bio je to nosilac koalicije demokrata i građanskog pokreta URA, Aleksa Bečić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A novi predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, koji je inaugurisan 20. maja, odbio je da potpiše zakone koje je ranije donijela Skupština Crne Gore, ali i da napusti mjesto potpredsjednika Evrope sad uoči predstojećih parlamentarnih izbora. O prvim potezima novog predsjednika, naš Miloš Rudović, razgovarao je sa direktoricom Centra za građanske slobode, Marijom Popović-Kalezić.
Predsjednik Milatović danas ima konsultacije sa predstavnicima izbornih lista koji učestvuju na prijevremenim parlamentarnim izborima 11. juna. Međutim, neki od nosilaca izbornih lista odbili su poziv za učešće, između ostaloga navodeći da bi Milatović trebalo da napusti poziciju jednog od lidera pokreta Evropa sad, što nije uradio. Kako komentarišete prije svega organizovanje sastanka sa predstavnicima izbornih lista?
Da li će ona pustiti partijsku poziciju ili ne, prilično irelevantno. Zašto to kažem? To kažem iz razloga što se vrlo jasno zna kojoj partiji pripada i zapravo šta je ono što nosi njegova partija, odnosno koja obilježja on ima bez obzira na lidersku, odnosno predsjedničku poziciju u datom trenutku. Tako da mislim i sami razgovori, konsultativni sastanci sa političkim partijama od PES-a pa i svih ostalih političkih partija nisu trebali da se dogode prije samih izbora i vidim ih kao apsolutno nepotrebne u ovom trenutku jer prosto dodatno, kao što sami vidite, zaokupiraju pažnju javnosti šta oni zapravo mogu da znače, da li je to neka najave za buduće koalicije, o čemu mi niti možemo znati nakon tih razgovora, niti možemo tvrditi sve do samih rezultata izbora i onako kako će se same političke partije odrediti i to tek nakon izbora i nakon onoga što vide se čim u datom trenutku raspolažu, a to je zapravo broj simpatizera, odnosno broj glasova.
Da li se ovi komentari Milatovića u posljednjih nekih desetak dana, da li se oni mogu tumačiti kao da pokušava da udovolji svima, pogotovo onoj strani koja je dala njemu podršku u drugom krugu predsjedničkih izbora?
Pa ti se komentari definitivno mogu tumačiti na način da se pokuša udovoljiti onoj čuvenoj rečenici, čini mi se, svih predsjednika, a to je da su oni predsjednici svih građana. Ta rečenica se često izdvaja upravo u momentu izbora i kada treba pokupiti određene političke poene, kada vam trebaju benefiti od svih grupacija, pa i onih, da kažem, u krajnjem desničarskih, da ne kažem radikalnih struja, tako da se to može na neki način tumačiti i u neku ruku udovoljavanju i tih potreba i zahtjeva.
Bila je to direktorica CEGAS-a Marija Popović-Kalezić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador SAD-a Jeffrey Convier sastao se u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani na njen zahtjev. Rekao je da su razgovarali o trenutnoj situaciji na sjeveru Kosova i dodao je da je zajednička briga mogućnost nasilja i potreba za deeskalacijom. Saopštio je da je prethodno danas imao sastanak sa ambasadorom Evropske unije na Kosovu, Tomašem Sunjogom.
Pozvali smo sva četiri gradonačelnika sa severa Kosova. Gradonačelnici Zubinog Potoka i Zvečana su nam se pridružili. Sa njima smo također razgovarali o ovoj situaciji. Duboko smo zabrinuti. Nije tajna da je vlada Sjedinjenih Država, da su vlade zemalja Kvinte rekle da verujemo da je važno da izbegavamo okolnosti u kojima javni zvaničnici ulaze u zgrade institucija silom. To ostaje naša pozicija. Naš razgovor sa gradonačelnicima odnosio se na to kako oni mogu da obavljaju svoje dužnosti, da služe svim građanima na način da pokažu odgovornost prema svim građanima, a tako nešto, po našem mišljenju, sada znači da se ne ulazi u zgradu nasilno.
Bio je to ambasador SAD-a Jeffrey Hovenier. Od jutros je u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku pojačano prisustvo međunarodnih bezbjednostnih snaga KFOR, nakon što su od petka porasle tenzije, kada je kosovska policija uz intervenciju suzavcem asistirala gradonačelnicima izabranim na izborima 23. aprila da uđu u kancelarije tri od četiri opštine u kojima većinski žive Srbi. Kosovska policija i danas je u Zvečanu ispalila suzavac da bi rastjerala građane koji protestuju protiv novih opštinskih čelnika, nakon što ih je KFOR pustio da se okupe ispred zgrade opštine. Prilog Zorana Glamonjića.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je vojska Srbije rasporedila formacije prema Kosovu i da će do petka biti u povišenoj borbenoj gotovosti.
Tako da će jedinice vojske Srbije biti pripremljene da mogu da izvrše svaki zadatak ili svaku naredbu, u nadi da će se naći političko rešenje. Dobro je da KFOR ima volju da čuva mir, ali znate šta, oni su trebali da isprate ove koji su uzurpatori. Da ih lepo isprate u skladu sa svim sporazumima. Južno od Ibra da im se zahvale, ima KFOR-a, ima Euleksa, zna se ko se stara o bezbednosti, miru, sve za sve građane na Kosovo i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova 1999. godine.
U sukobima građana koji se protive postavljanju novih gradonačelnika i policije, u petak je povređeno desetak ljudi, a na zgradama opština Leposavić i Zubin Potok okačene su kosovske zastave. Gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić preuzeo je dužnost 19. maja. Kosovska policija saopštila je da su se lokalni Srbi i danas okupili kako bi protestovali u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, te da su demonstranti u Zvečanu pokušali da probiju kordon. Policija je bila primorana da koristi sredstva da zaustavi demonstrante i stavi situaciju pod kontrolu, navodi se u saopštenju kosovske policije. Novinari Radija Slobodna Evropa javili su da su u Zubinom Potoku aktivirane sirene za uzbunu i da grupa građana nastavlja protest. Reagujući na današnji izlazak KFOR-a na lice mesta, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je reakcija Evropske unije i međunarodnih snaga zakasnela.
Oni su tamo trebali da budu petak na način kako su tamo danas. Oni danas ne štite ljude. Oni su tamo danas da štite uzurpatore od demokratije i običnih ljudi, običnih građana. Ali mi moramo da nastavimo da čuvamo mir. Čuvajući mir, mi čuvamo ne samo živote naših građana našeg naroda na Kosovu i Metohiji, već čuvamo i njihov opstanak, čuvamo Srbiju na Kosovu i Metohiji.
Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, danas je u Zvečanu razgovarao sa pripadnicima misije KFOR-a. U obraćanju u okupljenima rekao je da je zahtevao da, kako je naveo, nelegalni i nelegitimni šerifi severnih opština odu svojim kućama, kao i da specijalna jedinica kosovske policije izađe iz opštinskih zgrada i vrati se na jug. Naveo je da od KFOR-a očekuje da ostane statusno neutralan. Rakić je dodao da će demonstranti ostati na licu mesta do ispunjenja zahteva. Lokalni izbori na kosovskom severu održani su nakon što su prošlog novembra čelnici četiri severne opštine Leposavića, Zvečana, Zubinog Potoka i Severne Mitrovice podneli ostavke i napustili institucije nakon odluke vlade u Prištini da primjeni preregistraciju automobila sa srpskim tablicama na Republika Kosovo. Potom je većinsko srpsko stanovništvo na severu bojkotovalo glasanje 23. aprila na kojem je aktuelne gradonačelnike izabralo 3,47% birača, odnosno 1567 građana izašlih na izbore.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan pobjedio je u drugom krugu izbora čime će produžiti svoju dvodecenijsku vladavinu do 2028. Njegov protivkandidat Kemal Kılıçdaroğlu tvrdi da su izbori bili neregularni. Erdoğan je najavio nastavak dosadašnje politike i rješavanje gorućih problema kao što su ekonomska kriza izazvana visokom inflacijom i posljedice katastrofalnih zemljotresa, zbog čega su pred izborne ankete davale prednost kandidatu šestočlanog opozicionog saveza. Dragan Štavljanin.
Erdoğan je dobio 52,14% glasova, a Kılıçdaroğlu 47,86. Nismo mi jedini koji su pobedili. Pobedila je Turska, naša demokratija je pobedila, rekao Erdoğan svojim pristalicama sa balkona predsjedničke palate.
Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak.
Kao dio odgovornosti koju nam je naša nacija povjerila, mi nismo ogorčeni ili ljuti ni na koga. Sada je vrijeme da ostavimo po strani sve debate i sukobe u vezi sa izborima, ujedinimo se oko naših nacionalnih ciljeva i snova.
Kılıçdaroğlu je osudio Erdoğanovu autoritarnu vladu i ono što je nazvao nepoštenim izborima.
Čuvajte glasačke kutije jer se ovi izbori održavaju u veoma teškim uslovima.
Erdoğan je pristalice su slavile dok su birači opozicije razočarani.
Hvala Bogu da je izabran. To je dobar rezultat jer je Tayyip Erdoğan dobar lider. Zna šta narod hoće. Ako ljudi glasaju za njega, 20 godina mora da je uspješan lider. On je lider kojeg Turska zaslužuje. Nema šta drugo da se kaže o tome. Ako ga narod želi, kažem da je Tayyip Erdoğan najbolji i podržavam ga na bilo koji način.
Sada imamo prilično ogorčenu omladinu. Gledam ljude oko sebe koji su podržavali opoziciju i svi su ogorčeni. Zaboravili smo na proljeće u ovoj zemlji, zato ćemo morati da živimo sopstveno proljeće, jer se stiče utisak da je narod zadovoljan sa zimom i tu ne može ništa da se učini.
Erdoğanu je ovo treći predsjednički mandat i po prvi put je morao da se nadmeće u drugom krugu izbora. Predizborne ankete su čak davale prednost Kılıçdaroğlu s obzirom da se Turska suočava sa velikom inflacijom, devalvacijom lire, posljedicama zemljotresa u kojima je poginulo oko 50.000 ljudi i milionima izbjeglica, više od 3 miliona samo iz Sirije. Veliko nezadovoljstvo je izazvalo i zatvaranje kritičara Erdoğanovog režima te prevelika koncentracija vlasti u njegovim rukama. Erdoğan, čija je koalicija osvojila većinu u parlamentu, najavio rješavanje gorućih problema.
Rješavanje problema izazvanih povećanjem cijena kao posljedica inflacije i davanja za socijalne potrebe, to je najurgentnije pitanje pred nama. Neće nam biti teško da pronađemo rješenje za ova pitanja.
Iako je Kılıçdaroğlu na zapadu smatran poželjnijim kandidatu, Erdoğanu su pobjedu čestitali Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak. Erdoğan zbog populističke politike često dolazi u nesuglasice sa zapadnim čelnicima. Pobjedu su mu čestitali Vladimir Putin, Viktor Orban, te Aleksandar Vučić, Milorad Dodig i Bakir Izetbegović.
Slobodnaevropa.org. Tema najnovijeg mosta Radio Slobodne Evrope bila je može li Republika Srpska vratiti dug od pola milijarde eura koji dospijeva na naplatu ove godine. Sagovornici su bili dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. U emisiji se govorilo i o tome može li Republika Srpska imati ekonomske koristi od Dodikovog prošlosedmičnog putovanja u Rusiju, gdje ga je primio ruski predsjednik Putin. Voditelj Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, Milorad Dodik je ovih dana bio u Rusiji. Primio ga je Putin, a imao i razgovore sa mnogim visokim funkcionerima. Da li bi Rusija mogla da priskoči u pomoć i pokloni Republici Srpskoj nekoliko stotina miliona? To za nju nisu velike pare, a Dodik je njen najvjerniji saveznik, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi.
Ja mislim da u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Rusija, s obzirom na rat u Ukrajini, i imajući sva iskustva, ako se sjećate prije par godina putovanja gospodina Dodika u Rusiju i pokušaja da dobije takozvani mali ruski i veliki ruski kredit od kojeg nije bilo ništa, ja čisto sumnjam da je takva varijanta u ovom trenutku realna, da može da se ostvari. Pogotovo tu se postavlja stotine nekih drugih pitanja. Prvo, hajmo tehničkim pitanjima. Koja banka će poslati u koju banku bilo kakav novac iz Rusije za Republiku Srpsku? To je recimo jedno od vrlo ozbiljnih pitanja. Mi smo nekad ovdje imali banke u ruskom vlasništvu, sad ih više nema. Na tome suštinsko pitanje je kad bi se tako nešto teorijski desilo, kako bi se ta transakcija obavila u uslovima sankcija prema Rusiji iz Evropske unije, a znamo da su sve banke u Bosni i Hercegovini u zapadnim rukama. Mnogo tu ima tehničkih poteškoća s jedne strane i s druge strane, bar iz iskustva koje imamo u prethodnim godinama u saradnji sa ruskom stranom, nismo baš vidjeli da su oni voljni da na bilo koji način finansiraju Republiku Srpsku.
Gospodine Pavloviću, Dodik kad je kretao u Moskvu, on je najavio da će pored političkih pitanja biti razgovora i o ekonomskim pitanjima. Da li bi Republika Srpska mogla da dobije nekakvu financijsku pomoć od Moskve?
Kao što je to rekao gospodin Miljević, teško je verovati da je uopšte moguć financijski transfer. Naravno, on je moguć sa raznih strana na razne strane, aj tako da kažem. U principu, u poslu je sve moguće, ako se stranke ili partneri dogovore. Hoću da kažem, vrlo je teško verovati, ali je sve opet moguće na kraju krajeva. Jedina stvar koja je vezana za ruske investicije u Bosni i Hercegovini, da nijedna nije super produktivna, super efikasna. Vidimo da gospodin Serdarov, koji je trebalo da gradi u Gljeviku novi blok, je od toga odustao i čak treba da ga se plati što je odustao. Pa onda, ne znam, imamo investiciju u Optima grupi, odnosno u rafineriju koja više ne radi. Ja ne vidim da je neka perspektiva saradnje sa Rusijom prisutna.
A da li će biti još nekih ulaganja, s obzirom da je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova nedavno najavio jačanje privredne saradnje i nova ulaganja Rusije u privredu Republike Srpske?
Finansijski tokovi su prekinuti. Mi nismo vidjeli nijednog investitora do sada koji je iz Rusije došao i nešto značajno dobro uradio za građane Republike Srpske. Kad pogledamo ko su najveći investitori u Bosnu i Hercegovini i Republiku Srpsku, to nisu ni Rusi ni Kinezi.
Gospodine Miljeviću, ali zašto onda Dodik stalno trči u Moskvu? Zašto se udvara Moskvi ako nema nikakve financijske koristi od toga Republika Srpska?
To je pitanje za gospodina Dodika. On pokušava na svaki način da politički preživi. I ono što on radi zadnjih godina, znači od zapadnog miljenika i svježeg daška povjetarca na Balkanu, se prebacio sad u drugi blok. A ove sve teške izjave koje padaju kao bolja ekonomska saradnja i tako dalje, su samo izjave i tako i treba shvatiti, ali za toga nakon tri dana očito nema ništa.
Jel to znači da Republika Srpska nema ništa od ovih Dodikovih bliskih veza sa Moskvom? Ekonomski nema ništa.
Mi nismo vidjeli ništa što bi se moglo reći da je održivo na dugi rok. Sve ruske investicije ovdje koje su se desile u zadnjih 20 godina, gospodin Pavlović je rekao, Serdarov se povlači iz Republike Srpske, rafinerija ne radi. Vidimo da to baš nema nekog efekta. Da li to nema efekta zato što su pogrešne odluke donesene ili zato što nema stvarne namjere, nisam primijetio da igdje u svijetu Rusi su ozbiljni investitori u druge zemlje, osim kad se radi o nafti i o plinu. Tako da u ekonomskom kontekstu industrije, razvoja poljoprivrede, ne znam da se to negdje dešava, pa neću ni u Republici Srpskoj.
Bio je to insert iz naše emisije Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Damir Miljević i Zoran Pavlović, ekonomiste iz Banja Luke.
slobodnaevropa.org.
A sud u Zadru odbio je tužbu njemačkog parlamentarca Josipa Juratovića protiv desničarskog hrvatskog tjednika, koji ga je okvalifikovao kao mrzitelja hrvatskog naroda. Javlja Enis Zević.
5 godina od podnošenja tužbe i punih 15 godina od objavljivanja teksta Gojka Borića u desničarskom zadarskom hrvatskom tjedniku, sutkinja Zadarskog suda ocijenila je kako je Josip Juratović javna osoba koja ne može zahtijevati istu razinu zaštite privatnosti kao drugi, a da su navodi u Borićevom tekstu vrijednosni sudovi za koje postoji javni interes da ih se objavi. Zato je odbacila Juratovićevu tužbu za uvredu i zahtjev za naknadom štete. Niti sam likovao nad presudama hrvatskim generalima, niti sam veličao Tita koji nikada nije bio demokrat, pojašnjava Juratović za naš program. On kaže da kao političar i njemački parlamentarni zastupnik poštuje rad i odluke pravosudnih tijela, ali da mu cijela priča izgleda suspektno.
Ne znam zašto takva vrsta klevete koja me stvarno oštetila, možda ne politički, ali u društvu, u okolini u kojoj se krećem, jednostavno takva kleveta može prepustiti bez da, ako ništa drugo, barem se neko izvine.
On kaže kako nije bio kritičan prema hrvatskim generalima, već da je znao, govoreći o prosvjedima hrvatskih veterana, upravo Antu Gotovinu isticati kao pozitivan primjer koji se uvijek korektno ponaša. A što se tiče govorenja pod Titovom slikom na skupu u Njemačkoj nazvanom Titova Jugoslavija pred 15 godina, što mu se također stavlja kao krimen, kaže kako je zakasnio na skup i da je od dvije opcije, ne govoriti sa takvom kulisom ili ignorirati kulisu i ipak govoriti, odabrao ovu drugu. Na suđenju je jedan od Juratovićevih svjedoka, urednik njemačkog izdanja Večernjeg lista Stipe Puđa, kazao kako vjeruje da je inkriminirani tekst o Juratoviću naručio bivši predsjednik krovne udruge hrvatske dijaspore, Hrvatski svjetski kongres, Mijo Marić, koji je također bio svjedok, ali obrane. Naime, Večernji je otkrio da je Marić sebi i supruzi isplaćivao novac iz njemačkih javnih izvora. Juratović je to prijavio toj konkretnoj njemačkoj instituciji, pa je Marić bio razriješen sa svih funkcija.
Kao njemački zastupnik, kojega se u to vrijeme, ja sam bio zadužen za integraciju, oko te teme pitao, morao sam jednostavno izvijestiti ono, pa je na kraju kraja pisalo i u medijima i oko čega su se isto tako procesi sprovodili, sa koje znam da nisu išli u korist Mije Marića. Da ja mogu pretpostavljati da je to neka vrsta odmazde.
Međutim, on kao najružniju posljedicu ovog teksta, koji je imao velikog odjeka među hrvatskom dijasporom u Njemačkoj, vidi prijetnje i psovke koje su mu bile upućivane na skupovima i koncertima, ali i ne samo njemu.
Jer sam se jednostavno nesigurno osjećao i nelagodno i nisam znao šta može iskrsnuti. Osim toga su došli anonimni pozivi kući, ono, mi znamo tvoju kćer. Znači, kad se tako nešto pojavi, to se maltretira i obitelj i tako dalje. Meni je ponuđena zaštita, ja sam onda rekao ne želim tu zaštitu iz tog razloga jer onda više nemam slobodno kretanje.
Radio Slobodna Evropa putem društvenih mreža i telefonom pokušao doći do glavnog urednika hrvatskog tjednika i odgovorne osobe tvrtke Tempus, koja izdaje to glasilo Ivice Marijačića, za komentar ovog sudskog postupka, ali do zaključenja ovog priloga on se nije povratno javio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas razgovarao sa predstavnicima lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima. U Zvečanu policija koristila suzavac, pojačano prisustvo KFOR-a na sjeveru Kosova. Ministar odbrane Srbije poručio, završavamo raspoređivanje jedinica, nadamo se političkom rješenju. Na granici sa Srbijom uhapšeno sumnjičeni za ratno silovanje u Zvorniku. Određen pritvor osumnjičenom za pogibiju doktorke u Sarajevu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.